Lara yang menyesak dari asal yang tersembunyi, menyeruak dari balik cermin. Getir itu menenggelamkan. Duka yang tak berpenghujung itu bagiku, kuburan. Rampung juga belum usahaku untuk lepas dari jerat pikiran, sudah retak topeng senyumku. Aku hanya ingin pamit sebentar saja dari keramaian sirkus gelap di kepala, lepas dari trauma harian. Air mata yang mengalir bagai mata air, lumayan membantuku bernapas lega, walau tak seberapa. Agonia, agonia. Sosok yang mendengarkan dan sekedar ada, yang bisa berbagi pundak untuk menahan beban. Mereka yang peduli, mereka yang eling, mereka yang meniup bara redup yang hampir mati. Sehingga bara itu tetap menyala. Sehingga api itu tetap ada esok hari dan hari lainnya. Sehingga aku tidak padam hari ini. Hai, selamat datang di Kontemplasi Podcast. Di episode ini kita bakal ngomongin tentang kesehatan mental, tentang menangis di kalau sedang di bawah tekanan dan segala macam gitu ya. Masih sama gue Wira dan ya ini sebuah tema yang cukup berat gitu. Dan awalnya gue cukup skeptis sebenarnya. Gue di posisi yang cukup skeptis memandang fenomena ini. Karena ada jokes-nya, lo pernah denger gak sih kayak our generations, this generations, like will be known as a meme creators. Dan teenagers, emo teenagers who wanna kill themselves gitu. Suicidal emo teenagers and gitu-gitu. Dan mungkin karena faktornya sosial media, mungkin karena internet dan segala macam, orang bisa jadi, di satu sisi orang bisa mengekspresikan hal itu gitu ya. Dan di sisi lain, lo jadi makin stres gitu. Karena ada data-data juga, nanti gue akan ngobrolin tentang sosial media, pengaruhnya, khususnya Instagram ya. Karena sekarang lagi paling, kayak paling happening Instagram gitu orang-orang. Apalagi Instagram sangat visual gitu. Kalau lu langsung membandingkan hidup lu sama orang lain tuh visual gitu. Orang punya mobil baru, orang cantik, orang ganteng, orang keluarganya harmonis dan segala macam. Dan lu langsung exactly membandingkan dengan hidup lu sekarang. Jadi Instagram cukup valid untuk jadi salah satu contoh social media yang ngebuat lu jadi lebih unhappy gitu ya. Tapi mari kita lihat dulu by data gitu ya. Kalau menurut ini dari World Federation on Mental Health ya, 2016, fakta bahwa 35 juta orang terkena depresi. Oke. Okay? Yang terkena depresi 35 juta orang. 60 juta orang terkena bipolar. Ini moga-moga enggak self-diagnose ya. Karena self-diagnose itu bahaya banget karena ini di era dimana lo butuh atensi lebih dari apapun. Currency-nya followers gitu. Currency, ada yang bilang currency di zaman sekarang adalah followers, atensi, seberapa banyak yang lo likes yang lo punya, seberapa impression yang lo punya, gitu-gitu gitu. Jadi banyak juga orang yang caper gitu, orang nggak tahu gimana ya caranya biar orang punya atensi ke gue, jadi gue lebih diperhatikan segala macam. Dan salah satunya mau nggak mau ya untuk bisa dibilang ya agak ngaku-ngaku kalau mereka punya mental health gitu ya, karena orang yang punya mental health ya diperhatikan, dipedulikan gitu. Jadi moga-moga nggak self diagnose nih data-datanya. 1 dari 4 orang dewasa akan mengalami masalah kesehatan jiwa. 47,5 juta orang terkena demensia. 21 juta orang terkena skizofrenia. 10% penderita skizofrenia itu berakhir dengan bunuh diri. Dan setiap 40 detik, ada satu orang yang meninggal karena bunuh diri. Itu World Federation on Mental Health 2016 gitu.
Kalau di Indonesia sendiri ya, fakta seputar kasus bunuh diri di Indonesia, ini datanya dari Rappler Indonesia gue dapetnya. Kasus bunuh diri menurut data WHO per tahun di Indonesia, tahun 2005, 30 ribu kasus, 2010, 5 ribu, 2012, 10 ribu kasus, dan 2013, 840 kasus. Satu orang bunuh diri, ini gue gak tahu nih, ini apakah setara dengan 20 kali percobaan bunuh diri mengakibatkan satu orang bunuh diri, atau dari 20 orang itu yang bunuh diri, satu yang bunuh diri gitu. Nah, ini data yang menarik lagi. Laki-laki 4 kali lebih banyak melakukan bunuh diri dibanding perempuan. Perempuan 4 kali lebih banyak melakukan percobaan bunuh diri dibanding laki-laki. Nanti gue akan bahas di akhir-akhir. Dan ini salah satu tema yang paling menarik. Nanti gue akan bahas seriusan. Tentang maskulinitas ini ngebuat kita tertekan gitu. Dan jadi malu untuk berekspresi dan jadi semakin stres dan jadinya suicidal, jadi destruktif buat diri sendiri gitu. Tapi ntar gue akan dibahas di akhir. Jadi pastiin lo dengerin sampai habis ya. Pemicunya apa aja sih? Putus cinta, frustasi akibat ekonomi gitu ya, masuk akal lah. Atau masalah sekolah. Kasus bunuh diri di Indonesia tahun 2004 sampai 2009 itu tercatat loh. Ini dari sumbernya dari halosehat.com. Ada 348 perempuan dan 771 laki-laki. Hampir 2 kali lipatnya laki-laki. Dan 41% gantung diri. 36% overdosis. Mungkin by drugs, by mungkin kayak obat-obatan racun gitu kali ya. Dan 23% lainnya menggunakan insektisida. Ya, racun. Ada yang gantung diri, ada yang overdosis, ada yang insektisida gitu. Gua rasa juga ada yang kayak lompat ke rel atau lompat dari gedung tinggi dan segala macam, tapi mungkin itu lebih kemungkinan diselamatkannya lebih tinggi, gua enggak tahu. Tapi datanya itu yang besar. Enggak hanya data nasional terkait jumlah orang bunuh diri di Indonesia. Namun, menurut laporan WHO tadi, pada tahun 2012 ada 50 ribu bunuh diri tiap tahun di Indonesia. Tiap tahun loh ya. Itu gila banget. Gitu. Itu angka yang gede. Lu bisa bilang, oh iyalah karena ya Indonesia negara yang besar, 200 juta jiwa lebih. Yang pasti berbanding lurus datanya semakin banyak jumlah penduduknya semakin banyak juga. Data-data contohnya bunuh diri gitu. Iya, itu bisa dibilang secara matematis gitu. Itu konsep peluang aja gitu kan. Tapi kayaknya di satu sisi iya secara matematis, di satu sisi enggak juga gitu. Karena kalau misalnya kita ngeliatin ke Jepang gitu ya, penduduknya enggak terlalu banyak gitu secara jumlah, tapi tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Itu apa yang menyebabkannya mungkin akan dibahas di lain waktu gitu ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu faktor-faktor yang menyebabkan bunuh dirinya, tadi gue bacain ini tambahannya. Yang pertama sakit fisik. Oke. Sakit fisik. Yang dimana pendapat gue seharusnya bisa diperdebatkan antara ini dilegalin atau enggak. Kenapa dilegalin? Gue sih pro yang gimana ya. Ini agak berat untuk udah milih sepenuhnya di pro legal bunuh diri yang didampingi atau kontra sama hal tersebut. Karena kalau dalam kasus sakit fisik, coba lu bayangin kalau lu itu punya lagi mengidap penyakit yang gak bisa di cure gitu. Lu dokter bilang ekspektasi hidup lu sangat rendah, lu mengalami sakit yang sangat sakit banget, dan mungkin gak ada obat bius atau obat penawar sakit yang cukup efektif mengurangi itu gitu. Dan ya lu lebih memilih untuk mengakhiri rasa sakit itu gitu kan, pasti. Ya gak berarti lu gak pengen hidup gitu, gak berarti motivasi hidup lo atau lo gak optimis sama kemungkinan-kemungkinan kejadian-kejadian baik yang bisa terjadi gitu. Tapi ya pasti itu lo pengen ngurangin rasa sakit lah. Dan itu masuk akal banget gitu. Itu sakit fisik. Yang kedua ada sakit mental. Ada macam-macam gitu ya. Ada schizofren, ada bipolar, ada depresi, ada macam-macam. Habis itu krisis keuangan. Di Indonesia angka kemiskinan masih sangat tinggi gitu ya. Jadi masuk akal, terutama khususnya. Jadi ada dua yang kalau dari subjektif pendapat gue ada dua gitu. Ada yang emang dia tinggalnya di urban gitu. Dan yang membuat dia bunuh diri secara faktor ekonomi karena emang persaingan kerja gitu. Gak gampang banget. Dan ekspektasi lo sama ekspektasi lifestyle ya. Ekspektasi lifestyle itu sama apa yang lo udah dapetin ini gak akan selalu bisa match dan itu bisa ngebuat lo bunuh diri gitu. Dan gak berarti gaji lo kecil, tapi ekspektasi itu lah, ekspektasi lifestyle itu yang dimana kota metropolitan harapan kerja, harapan menggapai mimpi itu ya pasti tinggi juga. Jadi ekspektasi lo di kadar tertentu gak ya gak sih? Di satu sisi mungkin kalau di daerah-daerah yang emang benar-benar susah gitu. Ya karena mungkin lo korban bencana, mungkin lo ya banyak banget faktor ekonomi gitu ya. Gak cuma sekedar lo mencapai lifestyle tertentu, tapi karena ya emang kebutuhan dasar. Kalau di Maslow ya kan makan, tempat tinggal gitu. Ya itulah pokoknya. Di selain itu juga ada budaya, karena kita nggak bisa pungkiri kalau di berbagai belahan dunia ada budaya itu gitu. Contoh di Jepang ada harakiri, di mana kalau misalkan lu malu nggak bisa membela kehormatan negara lu, nggak bisa ngebela kehormatan diri lu, keluarga lu segala macam, ya lu bunuh diri karena rasa malu itu kan. Lu nancepin pedang dari perut kanan ke kiri, usus lu terburai, dan lu memilih untuk mati daripada menanggung malu itu kan. Jadi seakan-akan mati terhormat. Itu budaya gitu. Mau gimana dong? Contoh di Indonesia ya, penduduk di Gunung Kidul, Yogyakarta, itu memiliki cerita sendiri terkait dengan bunuh diri gitu. Bila rumah mereka didatangi pulung, pulung itu bola api gitu ya, maka di sana ada yang bunuh diri. Meski tidak ada data nasional, Bali dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat bunuh diri yang tinggi. Di Bali, lebih dari 33,9% penyebab bunuh diri terkait dengan sakit fisik. Di tahun 2013, ada 95 orang yang bunuh diri terkait hal itu. Gitu. Dan dari 2014, ada 120 orang yang bunuh diri. Menurut Polda Bali, ini datanya by the way dari Kementerian Kesehatan WHO Polda Bali ya. Menurut Polda Bali, pada 2013, ada 95 orang bunuh diri di Bali. Pada 2014, ada 120 orang bunuh diri di sana. Gitu. Data lain, ya pokoknya paling banyak remaja ya, obviously. Kalau dari menurut, ini gue gak tau nih dari menurut dari mana ya, tapi ya kan kalau bulan kemarin tuh ada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau HKJS. Diperingati setiap tanggal 10 Oktober ya kan. Saya sempat dibahas juga kayaknya deh. Kayak mengapa remaja atau anak muda paling tinggi ya tingkat keinginan untuk bunuh dirinya gitu. Suicidal rate-nya tuh tinggi, paling tinggi tuh yang anak-anak muda. Yuk, masuk akal. Masalah-masalah pada remaja aja dulu. Ada ketergantungan narkotika, obat-obatan terlarang, alkohol, miras oplosan, kekerasan. Belum lagi kalau misalkan di zaman sosial media ada cyberbullying, ada banyak perubahan hidup yang memungkinkan terjadinya stres lo gitu. Ada yang rawan mengalami gangguan kesehatan mental itu. Bayangin kalau, ya gue gak ngerti. Gue sih kalau misalkan jadi perempuan-perempuan yang disebarin foto atau video skandal seks ya, foto bugil atau ya, itu pasti stres banget men. Itu gila. Apalagi so-called influencer yang dibully dan masih muda banget. Dan netizen Indonesia masih belum peka gitu sama mana-mana kata-kata yang adalah kritik dan mana ada yang just pure hate speech. Itu netizen Indonesia masih sangat minim ya. kepekaan terhadap itu gitu, literasi medianya, literasi bahasa gitu, itu masih sangat rendah gitu ya. Makanya positif, gue pro kontra sih, makanya gue ada perdebatan sama terkait undang-undang ITE atau pencemaran nama baik, penodaan agama, yang paling baru ada terkait body shaming gitu. Jadi kalau misalkan lu body shaming, ya lu bisa dipenjara men, bahkan dendanya bisa sampai kalau gak salah 500 juta apa. Gue pro kontra sama hal itu karena di satu sisi itu memberikan kayak rambu-rambu gitu ya untuk orang lebih bijak menggunakan sosial media. Khususnya kalau misalkan lo memberikan komentar, itu bisa di screenshot. Lo mungkin di device lo bisa dihapus, tapi di device orang bisa di screenshot dan segala macam, di mana itu bisa jadi bukti di pidana gitu kan. Tapi di satu sisi, pasalnya sangat karet men. Pasalnya tuh sangat karet, tolak ukurnya apa orang tersinggung dan segala macam kan. Keputusan untuk melapor juga ada yang delik aduan, ada yang delik umum gitu, segala macam. Kayak masih terlalu, Indonesia harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan pasal-pasal kayak gitu ya. Jadi lebih penting edukasinya daripada menggunakan cara-cara hukum yang represif gitu ya. Anyway, pemicu gangguan jiwa terkait yang remaja tadi itu biologis dan psikologis, trauma bencana juga. Jadi by the way, turut berduka buat korban bencana ya, survivor, antara lo keluarga korban yang terkena langsung, turut berduka banget buat baik korban bencana kayak alam, buat korban bencana Palu, Donggala dan segala macamnya, gue sangat berduka ya. Semoga korban yang terkena, khususnya juga ini kayak Lion Air kemarin JT610 juga, gue sangat berduka. Semoga korban yang mendapatkan musibah diterima amal baiknya dan diterima di sisinya gitu ya. Dan korban yang ditinggalkan, keluarga-keluarganya, semoga diberikan ketabahan. Anyway, lanjut. 16% kematian remaja disebabkan bunuh diri. Oke. Okay. 50% penderita gangguan jiwa dimulai pada usia 14 tahun. 16% dari global burden of a disease and injury usia 14 tahun tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan pengobatan. 16%. Komposisinya apa aja? Komposisi penyakit jiwa di dunia, 35 juta orang terkena depresi. 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta orang terkena skizofren, dan 47,5 juta terkena demensia. Yang tadi udah gue baca. Dan PR pemerintah ya. PR pemerintah ya. Pertama, terapis di dunia kesehatan jiwa masih berkurang. Masih kurang banget terapisnya di bidang kesehatan mental. Rumah sakit yang menangani kesehatan jiwa juga masih terbatas banget. Di dekat rumah gue ada RSKU tuh, masuk aja. Beberapa provinsi masih ada yang belum melayani gangguan jiwa dan masih terdapat penyakit jiwa yang dipasung. Gue baru banget nonton dokumenteris gitu, yang dimana ini yang bikin Human Rights Organization gitu, Human Rights Watch, pokoknya organisasi yang memantau dan memperdulikan dan terlibat terkait dengan human rights gitu ya, HAM. Di Indonesia banyak banget masih orang yang, mungkin karena Indonesia masih tradisional pola pikirnya dan belum teredukasi secara merata, khususnya di daerah-daerah terkait dengan kesehatan mental, jadi masih menganggapnya bahwa itu mistis. Menganggapnya bahwa misalkan ada orang yang aneh, ngamuk segala macam, ya dia di possessed with by the devil gitu, kerasukan setan atau kerasukan iblis segala macam gitu. Kayak ya itu bisa gitu, tapi nggak melulu tentang itu kan. Jadi faktornya banyak dan nggak ada diagnosa lebih lanjut. Di mana di satu sisi ya understandable juga karena keterbatasan ekonomi gitu. Jauh, balik lagi, jauh. Yang di kota besar aja belum tentu punya akses financial dan akses jarak sama rumah sakit atau terapis atau dokter, psikolog yang bisa menangani hal tersebut, bisa bantu menyelesaikan masalahnya, apalagi di daerah-daerah gitu ya sih. Dan mereka antara di rantai gitu ya, pakai borgol gitu, atau ini dipasung pakai balok kayu gitu. Ini mana itu kesian banget men, karena mereka ada yang nggak pakai baju, ibu-ibu dan segala macem, kurus banget, kering. Mereka ditempatin di kayak shelter gitu, entah gubuk atau kamar gelap segala macam, yang dimana mereka buang air kecil di situ, buang air besar di situ, makan di situ, tidur di situ. Itu kayak hygiene-nya juga sangat parah gitu. Keluarganya ada yang bilang kalau misalkan dilepas, mereka ngamuk lagi. Maka dipasung, lepas, pasung, lepas, pasung. Ada yang juga kakek-kakek, dia udah berapa, 16 tahun, 15 tahun, apa 20 tahun, gue lupa. Dipasung dan ya sempat dilepas, tapi katanya kalau dilepas, dia bakal nyamperin cewek, nyerang-nyerang cewek, dan megang-megang dan segala macam gitu. Jadi mereka karena gak punya pertama gak punya akses secara finansial dan segala macam, dan juga keterbatasan edukasi kesehatan mental, mereka nganggap ini gak bisa diselesaikan gitu. Ya udah mereka dipasung aja. Yang dimana itu sangat ngebuat gue sedih dan gue sangat ngerasain duka gitu, walaupun gue gak kenal ya. Tapi sama-sama boro-boro, sama-sama orang Indonesia. Kalau di negara lain terjadi juga dan gue ngeliat itu, gue ngatin, walaupun gue gak ngerti apa yang bahasa yang mereka ucapkan, tapi tetap aja men, sebagai manusia kita punya hal itu, punya keterkaitan, kita sama-sama, nah, sama-sama satu spesies gitu. Dan itu jadi, gak tau lah, gue sedih banget. Mungkin lo juga bilang, oh itu mungkin di daerah-daerah gitu. Enggak men, di Jakarta ya. Kesehatan jiwa di Jakarta juga lumayan jadi suatu masalah yang berkembang. Dan kita harus ngobrolin ini bareng-bareng gitu. Karena ini terjadi. Terkait kesehatan jiwa, WHO tahun 1990 melaporkan 5 masalah kesehatan jiwa, antara lain pertama depresi, alkoholisme, gangguan bipolar, schizophrenia, dan obsessive compulsive OCD. Ini OCD yang penyakit mental, bukan OCD dietnya Om Deddy Corbuzier. WHO memprediksi pada tahun 2020 mendatang, depresi akan menjadi penyakit urutan kedua dalam menimbulkan beban kesehatan. Ini gue nggak tahu apakah setara dengan kesehatan kayak penyakit jantung atau diabetes dan apa yang lain-lain gitu. Gue nggak tahu ini setara atau sama itu atau enggak. Tapi masuk akal gitu. Karena ya kesehatan mental juga dampaknya fisik, gak sih? Ada depresi, gangguan kesehatan mental selama 2 minggu atau lebih yang mempengaruhi pola pikir, perasaan, suasana hati atau mood, dan cara menghadapi aktivitas sehari-hari. Selain itu juga ada alkoholisme, yaitu gaya hidup membudayakan alkohol dan kecanduan alkohol, walaupun konsekuensi merugikan lingkungan sosial dan pekerjaannya. Kalau misalkan lo udah nonton A Star Is Born, Bradley Cooper sama Lady Gaga, suaminya si Bradley Cooper, gue gak tau nama karakter siapa ya? Gak inget gue. Pokoknya seorang artis penyanyi country gitu. Dan dia kena alkoholisme itu. Dia pecandu alkohol dan dia sempat dicerita di filmnya. Si istrinya Lady Gaga menang award Grammy. Dan si suaminya ikut. Dan dia lagi mabok gitu. Ini lagi mabok banget lah karena alkohol gitu, dan dia pipis di celana di atas panggung Grammy. Itu aja tuh udah menggambarkan bahwa alkoholisme tuh bukan lumayan lagi ya, sangat berbahaya gitu ya. Dan juga ada obsesif kompulsif, yang gangguan yang ditandai dengan pikiran negatif yang membuat orang merasa cemas, takut, dan khawatir. Ada gangguan bipolar atau gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang, ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim berupa maniak atau kegembiraan dan berlebihan dan overaktivitas fisik. Ya, sangat. Jadi plus apalagi depresi juga gitu. Jadi kayak lu ngerasain berbagai hal pada saat yang bersamaan. Jadi kayak cetek-cetek lampu aja. Ngerti gak lu? Jadi kayak on-off lampu. kadang-kadang jadi nggak ada penyebabnya gitu. Kayaknya dan itu chemical, bisa sangat chemical, ketidakseimbangan hormon lo atau segala macam di otak gue, yang nggak tahu lah. Terus juga ada skizofrenia, gangguan mental yang ditandai dengan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah dalam bentuk halusinasi, paranoid, keyakinan atau pikiran yang salah. Beban kehidupan masyarakat kota-kota besar luar biasa banget ya. Data dari Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes menyebutkan bahwa masyarakat Jakarta loh ya. Nah, mungkin mirip-mirip kalau Jabodetabek karena ya gaya hidupnya udah mulai, kita nggak terlalu beda lah kota-kota besar di Jabodetabek. Masyarakat Jakarta rentan terkena sakit jiwa. Mulai dari tekanan ekonomi penyebabnya, daya saing, dan sebagainya. Khususnya daya saing ya. Di kota besar gila banget. Sumber dari Dinas Sosial DKI Jakarta, 2015 ada 1.515 orang. Tahun 2016, 2.283 orang. Dan tahun 2017, 2.962. Gue gak tahu tahun 2008. Tahun ini gue gak tahu, ntar kita lihat datanya kapan. Gimana, apakah bertambah atau berkurang. Menurut gue sih, tebakan gue itu bertambah. Karena faktor sosial media dan segala macam itu sangat-sangat fucking hell, man. Nah, itu orangnya. Kalau kapasitas rumah sakit jiwanya dan panti sosial di DKI Jakarta aja hanya sanggup menampung 1.700 orang. Hampir 75% pasien gangguan jiwa merupakan warga luar Jakarta. Perbandingan antara jumlah pasien dengan sarana dan prasarana masih dapat dikatakan jauh dari harapan. Dan ya, yeah. Wah gila sih, apalagi nih. Data-data ini tuh ngebuat makin lo merenungnya tentang hidup lo gitu. Gue bersyukur banget sampai sekarang gue rasa ya secara kesehatan mental dan segala macem gue cukup seimbang lah. Gue gak bilang gue happy-happy banget, tapi gue cukup bersyukur dengan hidup gue sekarang. I think I'm on the right track. Ini lagi data nih. Data-data ini. Kasus bunuh diri menurut data WHO per tahun di Indonesia. Ini udah gue baca nih. Ini sama-sama datanya sama. Apa lagi ya yang bisa kita baca, kita lihat ya udah, untuk mencapai jiwa yang sehat ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantu gitu, karena stres merupakan reaksi kita atau secara kejiwaan atau perilaku apabila ada tuntutan terhadap diri kita gitu. Seseorang yang menderita gangguan jiwa ditandai dengan gangguan pikiran, perasaan, tingkah laku yang mengakibatkan penderitaan, serta sehat jiwa ditandai dengan perasaan sehat dan bahagia. Mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain gitu ya. Ini ada dia ngasih tips gitu dari si Kementerian Kesehatan ini. Yang pertama, untuk mencapai jiwa yang sehat, asik. Yang pertama, bernapaslah teratur dan lakukan relaksasi. Ini meditasi lah. Gue saranin banget meditasi sangat amat sangat membantu. Coba gunain meditasi biasa ya, memfokuskan pikiran kita terhadap sesuatu, antara pikiran atau napas atau tubuh gitu ya. Atau pengaturan napas gitu. Coba gunain trik napas 478. Untuk lebih lanjutnya bisa cari tuh googling atau YouTube tentang Reza Gunawan, beliau luar biasa, shout out ya. Atau kalau di luar negeri juga banyak. Meditasi membantu pokoknya. Kedua, buat prioritas hidup dan rencanakan masa depan. Ini membantu dan gak membantu di saat yang sama. Tapi kalau dari sudut pandang positif, dari sudut pandang optimis, iya benar. Yang ketiga, selesaikan satu masalah untuk satu waktu. Hindari membuat keputusan besar sekaligus. This is one of the best advice yang lo bisa. Tapi susah di arus kerja, arus hidup yang sangat cepat dan semua orang berkompetisi, semua orang ngerasa ketinggalan, fear of missing out. Dan ini gak harus pekerjaan gitu. Kadang-kadang liburan sendiri ngebuat lo stres. Jadi selesaikan satu masalah untuk satu waktu ini sangat baik, dan hindari membuat keputusan besar sekaligus. Sekaligus loh ya, membuat keputusan besar dalam fase-fase hidup kita ya nggak bisa dihindarin ya. Tapi kalau sekaligus, usahain kita tetap tenang gitu dalam menjalaninya gitu ya. Bicarakan masalah Anda dengan orang yang lo percaya. Entah teman deket atau keluarga, karena nggak semua orang, even keluarga sendiri bakal paham dan tahu gimana cara respon yang baik terhadap masalah lo gitu. Kadang-kadang mereka nganggap bahwa, wah gue punya solusi yang lebih baik gitu. Padahal nggak harus selalu melulu memberikan solusi, bisa dengan mendengarkan cukup. Dan kelima, olahraga dan beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Ya pokoknya cari waktu lah. Berpikir positif, gembira. Well, this is bisa diperdebatkan, tapi paling enggak gue lebih setuju dengan berpikir meditatif. See things as the way it is gitu. Lakukan pekerjaan yang Anda senangi, fleksibel, berbuat sesuatu sesuai dengan minat dan kemampuan. Dan terakhir, terimalah sesuatu terimalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Oh, ini cukup deep ya untuk menerima sesuatu yang enggak bisa lo ubah. Olahraga juga penting banget ya. Apalagi. Nah, ini sisi gelap Instagram. Sebelum itu, mari kita baca data menarik lainnya. Oke. Kesehatan jiwa dalam angka. Ini datanya berapa, kapan nih? Sumbernya Human Rights Watch, Kemenkes, Intel Resource Kemensos, dan BPJS Kesehatan. Oke, penderita gangguan jiwa. Ada 14 juta orang dengan disabilitas. 1-2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Berat, berat loh ya. 1 dari 2 penduduk. Seriously? Is it even serious? Gila banget. 12.832 orang dengan gangguan jiwa dipasung. What? By the way, ini udah di ban, udah dilarang oleh pemerintah sejak 1970-an kalau gak salah. Atau 1977 kalau seingat gue. Gak tahu, mungkin gue salah. Tapi udah lama banget ya. Sebelum tahun 2000 itu udah dipasung. Pasung tuh udah dilarang oleh pemerintah. Tapi prakteknya masih ada. Sampai detik ini, sampai lu denger podcast ini masih ada, by the way. Moga-moga kedepannya ya berkurang atau bahkan udah gak ada ya. Penanganannya bisa lebih baik terhadap teman-teman kita yang mengalami ketidakberuntungan tersebut ya. 10% mendapatkan layanan kesehatan. 730 miliar dana BPJS kesehatan untuk gangguan kesehatan jiwa tahun 2016 ini. Kebutuhannya 1 banding 30 ribu. 1 banding 30 ribu itu adalah standar WHO atau jumlah tenaga psikolog yang psikolog dan psikiater dengan jumlah penduduk itu 1 banding 30 ribu orang. What? Ini gila banget. Moga-moga online bisa membantu ya. Konsultasi online. Tapi gak ada, menurut saya Simon Sinek juga, gak cuma leadership, tapi hubungan antara manusia secara langsung juga itu penting banget. Karena gak bisa digantikan. Lo harus bertemu, bertatap, bersalaman, memeluk. Nggak bisa digantikan gitu, interaksi langsung. Kondisi layanan kesehatan. 30% dari 9.000 puskesmas di Indonesia memiliki layanan kesehatan jiwa. 48% rumah sakit jiwa atau RSJ di Indonesia. 80% belum memiliki RSJ. Gila. 451 psikolog klinis, 773 psikiater, 6.500 perawat jiwa di seluruh Indonesia. 70% psikiater berada di Pulau Jawa dan 40% diantaranya terpusat di Jakarta. Oh my God! Mari kita minum dulu. Gile. Lo kalau misalkan denger ini dan lo tinggal di kota besar, please sadar bahwa lo punya privilege yang Lo gak bisa sekedar bilang, oh gue memperjuangkan hal ini, gue ini karena usaha gue sendiri. Enggak men, itu bener, itu gak bisa dibohongin bahwa kita adalah hasil dari usaha kita gitu. Tapi di satu sisi, usaha yang sama dari dua orang yang dari latar belakang yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, dari latar belakang, belakang ekonomi yang berbeda, itu bisa beda juga hasilnya men. Jadi privilege gak bisa dibohongin gitu. Gue bersyukur banget gue lahir di, ya gue lahir di keluarga middle class. Sekarang gue tinggal di Jakarta dan gue mendapatkan akses pendidikan. Walaupun tentu akses pendidikan kita tetap harus berusaha sama hal itu, tapi tetap aja akses tuh gak bisa gampang gitu. Gue bersyukur banget. Thanks God, dan gue harap lo juga gak take this for granted. Depresi, data, dan fakta menurut WHO. 2020 depresi akan berada di urutan keempat penyakit dunia. Urutan keempat. 2020 tuh 2 tahun lagi, men. Lebih banyak dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Really? Penyebab utama kematian generasi muda usia 15-12 tahun. 29 tahun. Terpaut berapa tuh? Berapa? 14 tahun ya? Dampak terburuk depresi dapat memicu upaya bunuh diri. Salah satu penyumbang beban penyakit global tiap tahunnya, baru 50% penderita di negara maju yang berobat, di negara berkembang kurang dari 10%. Dude, ini edukasinya harus, kita harus menjadi bagian dari itu ya, yang membantu perkembangan dan edukasi tentang mental health. Semoga ya, kita semua bisa. Pasti bisa. Menunda penanganan dapat memicu penyalahgunaan alkohol dan nafsa. Atau narkotika gitu ya. Nah, ini gue mau bahas tentang sisi gelap Instagram. What? Sumbernya dari mana? Time edition CNN. Dan mari kita bacakan. Sisi gelap Instagram. Gue sendiri, gue gak main Instagram pribadi. Oke, gue gak punya personal Instagram. Punya akunnya, iya. Tapi gue gak aktif. Gue postnya nol, gue followingnya nol. Temen gue dari Heartfun Education, namanya Andika. Dia bahkan baru ngapus sosial medianya. Sosial media pribadi lebih tepatnya. Dan alasannya karena gak ngebuat lebih happy dan dia ngasih data-datanya valid gitu. Dia punya argumen valid, walaupun subjektif juga terkait hal itu. Nah, di tahun 2017, laporan Royal Society for Public Health bertagar atau berhashtag hashtag status of mind, berdasarkan survei terhadap 1.479 anak muda usia 14-24 tahun, Instagram merupakan media sosial yang berpengaruh paling buruk terhadap kesehatan mental. Ini data yang, ya, yeah, that's, ya itu surveinya, gimana dong? Lu gak bisa, lu bisa beragumen tapi itu datanya. Gangguan tidur juga dilaporkan terjadi akibat penggunaan Instagram berlebihan. Masuk akal, gak cuma Instagram, main HP. Kalau sebelum tidur terpapar sinar HP, tidur lu akan jadi gak maksimum ya. By the way, tidur bukan cuma sekedar tentang lama-lamaan, bukan cuma sekedar durasi, tapi tentang kualitas juga. Jadi kadang-kadang dibanding 8 jam tidur yang gak begitu berkualitas, dibanding 6 sampai 5 jam tidur yang berkualitas, atau mendingan tidur yang berkualitas walaupun gak sebanyak itu ya. Jadi gabungan antara durasi yang cukup dan kualitas itu penting banget dalam tidur. Gue sendiri berusaha untuk mempelajari hal itu dan berusaha untuk melatih. Jadi ya kita latihan bareng lah. Penggunaan Instagram memungkinkan memunculkan masalah mental seperti, pertama, cemas berlebih. Kedua, depresi. Ketiga, perundungan. Gue gak tahu ini perundungan artinya apa. Dan keempat, rasa takut tertinggal tren atau berita, atau bahasa terkenalnya FOMO, fear of missing out. Dude, this is the main fucking problem. Rasa takut tertinggal. Temen-temen gue udah gini, temen-temen gue udah gitu, atau ada berita apa, trendingnya lagi apa. Ngerasa takut tertinggal tuh bahaya banget, men. Apalagi lo takut tertinggal bukan untuk informasi yang penting, tapi untuk sesuatu yang banal. Kita tenggelam dalam lautan lautan masalah nggak, berita nggak penting itu, informasi nggak penting gitu. Ya itu tenggelam dalam itu, jadi ya itulah. Itu yang pertama ya data. Kedua, gambar-gambar ideal, gambaran ideal atau standar ideal terkait tubuh atau fisik di Instagram mendorong perasaan rendah diri. Bukan rendah hati by the way, rendah diri. Insecurity yang dimana itu bahaya banget. Ya semua orang pasti pengen ngupload yang terbaik dalam hidup mereka gitu. Hari-hari terbaik, prestasi terbaik, baju terbaik, ekspresi atau perawatan terbaik. Dan itu juga belum lagi di filter. Sedangkan di dunia nyata lu gak bisa di filter. Ketika lu ngeliatin cermin, itu diri lu gak bisa di filter. Dan di sosial media orang, lu ngeliatin foto orang lain di filter, man. Dimana itu gak adil sama diri lu sendiri. Lo harus memikirkan hal itu sih. Gue juga, by the way. Instagram mendorong citra-citra fantasi. Macam-macam fitur suntingan dimanfaatkan para pengguna yang... Okay, ulang. Instagram mendorong citra-citra fantasi. Macam-macam fitur suntingan dimanfaatkan para pengguna yang merasa tidak puas dengan badannya. Man, Instagram dan sosial media dan segala macamnya, kita harus mulai memikirkan hal itu sih. Oke, itu data-datanya. Sekarang gue akan masuk ke pendapat gue terkait kesehatan mental. Music. Oke, pendapat gue tentang hal ini. Gue tuh, kalau ini kita ngebahas yang bunuh diri dulu ya. Gue sempet ngeliat videonya Om Deddy Corbuzier yang motif apa gimana gitu ya. Apa Me Against the World, gue gak tau ya bedanya apa sih. Pokoknya dia ngomongin tentang kalau misalkan ada yang bunuh diri, kabarin dia aja dan Om Deddy bakal senang hati untuk membantu. Harsh banget anjir. Dan komennya terbelah jadi dua gitu. Ada yang pro Om Deddy, iya tuh emang bunuh diri, enggak bersyukur banget sih. Atau juga ada yang kaum konservatif atau kaum yang beragama yang, oh pasti dosa, jangan masuk neraka. Di satu sisi lain ada juga yang, iya kita enggak bisa gitu dong Om, enggak bisa sejahat itu, orang punya alasan masing-masing. Gua sendiri, kalau misalkan lu tanya di pihak mana, gua di tengah-tengah. Awalnya gue di pihak dimana gue gak ngerti orang kenapa bisa bunuh diri. Awalnya gue kayak gitu. Gue gak ngerti kenapa ada orang yang bunuh diri aja gitu. Awalnya, buat gue, ya gue gak, di kepala gue gak make sense gitu. Sampai-sampai gue terus-terus antara gue research, gue mempelajari terus, baca jurnal-jurnal, ya berusaha untuk ya valid segala macam ya. Kayak yang tadi gue bacain ke lo. Atau juga ngobrol langsung sama antara pegiat atau aktivis kesehatan mental. Atau korban ya. Atau orang yang kena masalah penyakit mental tersebut. Dan itu ngebuat gue untuk mencoba untuk nyebrang ke perspektif seberang. Gitu. Dan kita gak bisa sih, kita gak bisa sejahat itu sih, kita harus, semua itu ada dunia, ada dualitas gitu. Dunia ini penuh dengan dualitas dan kita harus peka bahwa kita gak bisa asal memberikan kesimpulan terhadap prejudis kita sendiri gitu. Kita harus, apalagi kalau misalkan lo tahu konsep bubble gitu ya, bubble informasi dimana, ini karena faktor cookies dan segala macam ya, kayak, ya teknologi itu khususnya internet mempelajari sifat lu, mempelajari kebiasaan lu, mempelajari values lu gitu. Dan ketika lu di kubu A, kubu pemikiran A, dan lu bakal semakin terpapar sama kubu A tersebut gitu. Dan ya tugasnya adalah untuk untuk keluar dari bubble lo. Terkait bubble ini gue akan ngomongin di episode lain ya. Jadi semoga ada bahasan khusus terkait hal itu. Pokoknya intinya, kalau lo ada masalah ya, lo mengalami, ya kalau misalkan lo mengalami mengalami tekanan dalam hidup yang berat dan lo menangis karena hal itu, if it leads you to cry a lot ketika lo under pressure, selain gue berdoa agar lo bisa overcome masalah lo ya, dan juga lo ketemu sama orang ahli, psikolog dan segala macam, ya lo bisa sih cerita sama orang-orang yang sekiranya peduli atau bisa merespon baik terhadap masalah lo gitu ya, atau peduli sama lo ya, orang-orang yang lo sayang atau orang-orang yang sayang sama lo, tuh lo mulai harus ini sih, mulai it's okay untuk cerita, it's okay untuk being vulnerable doesn't make you weak gitu. Kayak bisa jadi ya lo ya udah mengalami, lo udah berusaha untuk kuat dan tangguh dalam jangka waktu yang panjang, sehingga ya ada satu titik di mana lo mau istirahat dulu untuk menjadi kuat dan menangis, itu it's okay. Cowok dan cewek ya, kebanyakan cowok nih, ya gak apa-apa untuk cerita, dan untuk itu gak membuat lo jadi lebih lemah, tapi ya, justru di satu sisi lo berani, ada keberanian untuk cerita, untuk membuka sisi lain dari diri lo yang mungkin lo gak, yang orang lain mungkin lo gak buka ke keseharian, ke sosial media dan segala macam. Mungkin lo di orang-orang taunya mayoritas orang lo senyum terus, ketawa terus dan segala macam, lo orang yang ceria. It's okay untuk lo cerita ke orang-orang yang lo kira bisa mendengarkan lo ya, gitu. Sekedar mendengarkan dengan seksama dan berbagi masalah itu gitu. Biar beban itu enggak cuma memberatkan di pundak lo doang. Itu sih. Ya kontak orang-orang yang ahli di bidangnya, psikolog dan segala macam. Banyak komunitas-komunitasnya, ada komunitas-komunitas, ada apa ya, Into the Light, Get Happy, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia atau KPSI, ada Indonesia Mental Health Foundation, ada I Smile For You, macam-macam lah. Atau lo bisa, gue gak terlalu paham, tapi gue berusaha untuk membantu, lo bisa email ke rebelaset.rebellion@gmail.com, atau kalau misalkan lo kenal sama gue secara personal, lo bisa reach gue, semoga gue bisa membantu. Dan gue mungkin bukan membantu ya, tapi paling gak gue bisa ya, kita bareng-bareng untuk ngelaluin ini gitu, karena bukan cuma ya masalah, gak masalah tuh bukan terpaut masalah di dunia ini gak cuma ke lu doang kok. Dan lu gak mengalami, bukan cuma satu-satunya orang yang mengalami masalah yang lu alami sekarang, dan gak cuma satu-satunya orang yang peduli sama diri lu sendiri. Banyak orang peduli sama lu, banyak orang yang sayang sama lu, bener deh. Jadi, please, kuat jalanin ini. Dan, ya. Yeah. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Stay strong. Kontemplasi plus. Gua Wira. Bye.